Samo svetelj može biti prosvetelj i niko drugi. Sve je drugo mrak, sve je drugo tamo i pomačina.
Na putevima Otaca.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Svetootački spisi i besjede. Na putevima Otaca.
Uvaženi slušalci Radija Svetigore, pomaže Bog. Evo nas pred još jednom emisijom Na putevima Otaca, u kojoj ćemo govoriti o svetom Vasiliju Velikom. Tačnije, pročitat ćemo još jednu njegovu zanimljivu besjedu. Sigurno da problem zla je problem koji je prisutan i o kome razmišlja svaki pravoslavni hrišćanin, a i oni koji to nisu. I često puta kao uzroke zla dovodimo u vezu sa Bogom. Ili se zapravo pitamo kako to ako je već Bog dobar i ako je sve stvorio i vidljivo i nevidljivo i zemlju i ljude i životinje i biljke, odakle to sad zlo u ovome svijetu? I upravo ćemo pročitati jednu besjedu svetog Vasilija Velikog u kome on govori o tome da Bog nije uzročnik zla. On kaže... Postoje mnogi vidovi učenja koje nam je kroz sveštenog psalmopojca Davida pokazao Sveti Duh koji je dejstvovao u njemu. Prorok je ponekad opisivao svoja sopstvena stradanja i hrabrost sa kojom je podnosio ono što mu se događalo u životu, kroz sopstveni primjer nam, ostavljajući jasno učenje o trpljenju kao kada kaže, Gospode, što se umnožiše oni koji mu gnjetavaju. Ponekad nam on kazuje na Božiju dobrotu i brzinu pomoći koju pruža onima koji ga uistinu traže, kao kada kaže, kada te prizvah, uslišio si me Bože pravde moje. Rečeno ima istu snagu kao izreka proroka koji govori, još dok govoriš, on će reći, evo me. Naime, čovjek još nije ni prestao da priziva, a sluh Boži je već čuo kraj molitve. Prinoseći molitve i moljenja Bogu, najzad on nas uči načinu na koji grešnici treba da umilostivljuju Boga. Psalmopojac kaže, Gospode, nemoj me jarošću svojom pokarati, niti me gnjevom tvojim kazniti. U 12. psalmu on dugotrajnost iskušenja opisuje riječima, dokle ćeš me, Gospode, zaboravljati do kraja. Tokom čitavog psalma on nas poučava da u nevoljama ne gubimo hrabrost, nego da očekujemo Božiju dobrotu, znajući da nas po naročitom domostroju predaje, skorbima, šaljući nam po mjeri vjere i mjeru iskušenja. Nakon što je rekao, dokle ćeš me, Gospode, zaboravljati do kraja, dokle ćeš odvraćati lice svoje od mene. On odmah prelazi na zlo bezbožnika. Ne podnoseći teške okolnosti u životu, oni tek što pretrpe neko ogorčenje odmah počinju da se kolebaju u razumu i pitajući se da li se Bog brine o ovdašnjem svijetu, da li nadzire djela svakoga čovjeka i da li svakome pravedno daje ono što je zaslužio. I kada vidje da njihov neprijatan položaj dugo traje, oni prihvataju lukavo mišljenje i u svome srcu odlučno govore da nema Boga. Tako i psalmopojac kaže u 13. psalmu, reče bezumnik u srcu svome, nema Boga. Onaj koji je umom prihvatio rečeno, izobilno prihvata i svaki grijeh. Ukoliko nema nadzornika, ukoliko nema onoga ko svakome daje saglasno sa onim što je učinio u životu, čovjeka ništa ne sprečava da ugnjetava uboge, ubija siročad, usmrćuje udovice i prolaznike i osmijeli se na svako neprilično djelo, skrnaveći se nečistim i mrskim strastima i svim životinskim željama. Kao posljedicu misli da nema Boga, on je dodao, raspadoše se i zgadiše se u postupcima svojim. Ne može naime skrenuti s pravog puta onaj čija duša nije oboljela od zaborava Boga. Zbog čega su neznabošci bili predati u pokvaren um, to jest da čine što je neprilično? Zar ne stoga što su rekli nema Boga? Zbog čega su pali u sramne strasti, a žene njihove pretvorile prirodno upotrebljavanje u neprirodno, dok su muškarci sa muškarcima činili sram? Zar ne stoga što zamijeniše slavu besmrtnoga Boga podobijem četvoronožnih životinja i gmizavaca? Bezuman je onaj ko govori da nema Boga, on kao da je uistinu lišen uma i razboritosti. Njemu je blizak i u bezumlju sličan onaj ko govori da je Bog uzročnik zla. Smatram da je njihov grijeh podjednako težak, s obzirom da se i jedni i drugi podjednako odriču blagog. Jedni govore da Boga uopšte nema, a drugi tvrde da Bog nije dobar, jer ukoliko je Bog uzročnik zla, očigledno je da nije dobar. Stoga jedni i drugi odriču Boga. Odakle, govore, potiču bolesti? Odakle potiču prevremena smrt? Zašto se uništavaju gradovi? Zašto se dešavaju brodolomi, ratovi, zaraze? Sve navedeno je zlo, nastavljaju. I sve je djelo Božije. Koga ćemo, izuzev Boga, smatrati odgovornim za ono što se događa? Pošto smo se već dotakli pitanja koja se često ponavlja, povešćemo besjedu ka nekom opšte prihvaćenom načelu. Brižljivo razmotrivši predloženu temu, pokušat ćemo da joj damo razgovjetno i jasno objašnjenje. U svom razumu treba najprije da utvrdimo jednu stvar, naime, ukoliko smo tvorevina dobroga Boga i ukoliko se nalazimo pod vlašću onoga ko sve ustrojava za nas i malo i veliko, mi ništa ne možemo pretrpjeti bez volje njegove. Čak i ako nešto pretrpimo, neće nam biti na štetu, niti bismo mogli smisliti nešto bolje. Naravno, smrt je od Boga. Međutim, smrt uopšte nije zlo, izuzev ukoliko čovjek misli na smrt grešnika, jer za njega prelazak odavde označava početak mučenja u adu. I opet, Bog nije uzrok zla u adu, nego mi sami, s obzirom da je načelo i korijen grijeha naša sloboda i samovlasnost. Jer da smo se uzdržali od zla, ne bismo trpjeli nikakvu nesreću. Međutim, pošto nas je uživanje ulovilo u grijeh, možemo li iznijeti bilo kakav opravdan dokaz da nismo sami sebe učinili uzročnicima nesreće? Postoje dvije vrste zla. Jedno je samo u našim osjećanjima, a drugo po prirodi. Zlo po prirodi, to jest pravo zlo, zavisi od nas i predstavlja nepravdu, razvrat, bezumlje, bojažljivost, zavist, ubistva, trovanje, spletkarenje i ostale njima srodne strasti, koje, oskrnavivši dušu stvorenu po obrazu Tvorca, obično pomračuju njenu ljepotu. Zlom nazivamo i ono što je teško i bolno za naša osjećanja, to jest tjelesnu bolest, tjelesne povrede, oskudicu, beščašće, oštećenje imovine, gubitak srodnika. Međutim, mudri i blagi vladika nam navedeno šalje radi naše koristi. On bogatstvo oduzima od onih koji ga rđavo upotrebljavaju, uništavajući oruđe njihove nepravde. On daje bolest onima kojima je korisnije da imaju vezane udove, negoli da nesmetano strijeme ka grijehu. On smrt šalje onima koji su dostigli krajnju granicu života, od početka postavljenu po pravednom sudu Božijem, koji izdaleka prozire šta je korisno za svakog od nas. Glad, suša i obilne kiše jesu zajedničke rane koje pogađaju gradovi i narode. Njima se kažnjava prekomjerno zlo. Ljekar je dobročinitelj stoga što uzrokuje muke i stradanja na tijelu, boreći se sa bolešću, a ne sa bolesnikom. I Bog je dobar stoga što pojedinačnim nesrećama ustrojava spasenje cjeline. Ti ne kriviš ljekara što neke dijelove tijela siječe, neke spaljuje, a neke potpuno uklanja, nego mu daješ novac i nazivaš ga spasiteljem, s obzirom da je bolest, koja se pojavila na malom dijelu, zaustavio prije nego što se raširila na čitavom tijelu. Međutim, kada vidiš da se zbog zemljotresa grad obrušio na žitelje ili da se na moru razbio brod sa ljudima, ti se ne plašiš da svoj hulni jezik pokreneš protiv istinskog ljekara i spasitelja. Trebalo bi, međutim, da razumiješ da kod umjerenih i izlečivih bolesti ljudi imaju koristi od same brige o njima. Kada se, međutim, pokaže da se bolesnik i bolest ne povlači pred liječenjem, neophodno je da se povrijeđeno mjesto ukloni. Inače će bolest, šireći se, preći na osjetljive dijelove. Za sječanje i paljenje, međutim, nije kriv ljekar, nego bolest. Na isti način se i Bog oslobađa svakog prijekora za uništenje gradova, s obzirom da ga je prouzrokovala prekomjernost grijeha. Ukoliko Bog nije uzročnik zla, neko će reći, zbog čega je onda rečeno, ja sačinjavam svjetlost i stvaram mrak, činim mir i sazdajem zlo. Osim toga, rečeno je, siđe zlo od Gospoda do vrata Jerusalimskih. I nema zla u gradu koje ne učini Gospod. U velikoj pjesmi Mojsijevoj se kaže, vidite, vidite, sada da sam ja sam i da nema Boga osim mene. Ja umrtljujem i oživotvoravam, ja ranjavam i iscjeljujem. Za onoga, međutim, ko razumije smisao Svetoga pisma, nijedno od navedenih mjesta ne sadrži optuživanje Boga kao uzroka i tvorca zla. Onaj ko je rekao, ja sačinjavam svjetlost i stvaram mrak, u stvari obznanjuje da je stvoritelj tvari, a ne zla. On se naziva stvoriteljem i izumiteljem onoga što se u tvorevini čini protivno i protivnim, kako se ne bi pomislilo da je jedan uzročnik svjetlosti, a drugi tame, i da se ne bi počeo tražiti jedan stvoritelj vatre, a drugi vode, jedan stvoritelj vazduha, a drugi zemlje. Naime, izgleda da su navedeni sastojci protivni jedni drugima usled svojih suprotnih osobina. Nekima se pomenuto uistinu i dogodilo, zbog čega su se okrenuli mnogoboštvu. Činim mir i sazdajem zlo. On osobito čini mir u tebi kada dobrim učenjem uspokojava tvoj um i ukroćuje strasti koje su se pobunile protiv duše. Sazdajem zlo, zapravo on presazdava zlo i vodi ka boljem, kako bi, prekrativši se, postalo pričesno prirodi dobra. Srce čisto sazdaj u meni, Bože, to jest, ne da ga sada stvoriš, nego da obnoviš ostarilo od grijeha, da oba sazda u samome sebi u jednoga novoga čovjeka. Da sazda ne znači da privede iz nebića, nego da preobrazi one koji već postoje. Ako je ko u Kristu, nova je tvar. Još je Mojsije govorio, nije li on otac tvoj koji te je zadobio, koji te je stvorio i sazdao? Riječ sazdao, stavljena nakon riječi stvorio, jasno uči da se često upotrebljava u značenju poboljšanja. Sazdati, naime, ima mnoga značenja. Prema tome, činiti mir znači graditi mir kroz sazdanje zla, odnosno kroz njegov preobražaj i privođenje ka boljem. Pod riječju mir ti možeš podrazumijevati oslobađanje od ratova i zlom možeš zvati teškoće koje prate ratnike, odnosno pohode van granica otadžbine, napore, bdenje, nemir, prolivanje znoja, rane, ubijanje, zauzimanje gradova, poboljšavanja, odvođenje u ropstvo, tužan izgled zarobljenika i uopšte sve žalosne posljedice rata. Međutim, sve rečeno se dešava po pravednom sudu Božijem koji ratovima šalje kazne na one koji su dostojni kažnjavanja. ili bi možda htio da Sodom nije bio spaljen nakon njegovih nepriličnih djela i da Jerusalim nije bio razrušen i njegov hram opustošen nakon strašnog bezumlja Judejaca protiv Gospoda. I kako bi se, drugačije rečeno, pravedno izvršilo, ako ne rukama Rimljana, kojima su Judejci, to jest neprijatelji sopstvenoga života, predali Gospoda našega. Ponekad je pravedno da zlo, koje nastaje usled ratova, bude poslato na one koji su ga dostojni. Riječi ja umrtljujem i oživotvoravam, shvati ako hoćeš u njihovom neposrednom značenju. S obzirom da strah naziđuje najprostodušnije i riječi ja ranjavam i iscjeljujem je korisno da shvatimo u doslovnom značenju, s obzirom da ranjavanje uliva strah, a iscjeljenje postiče na ljubav. Međutim, u rečenome možeš da nađeš i nešto više. Ja ću umrtviti zbog grijeha i oživotvoravati zbog pravde, jer ukoliko se naš spoljašnji čovjek raspada, utoliko se unutrašnji obnavlja. Treba razumjeti da on ne umrtljuje jednoga, a drugoga oživotvorava, već jednog i istog oživotvorava onim čime ga umrtljuje, iscjeljujući ga onim čime ga ranjava, saglasno priči u kojoj kaže: udarivši ga štapom, ti ćeš njegovu dušu izbaviti od smrti. Dakle, ranjava se tijelo da bi se iscijelila duša, umrdljuje se grijeh da bi živjela pravednost. Riječi siđe zlo od Gospoda do vrata jerusalimskih su samorazumljive. Kakvo zlo? Šum kola i konjanika. Čuvši nema zla u gradu koje ne učini Gospod, shvati da izreka pod riječju zlo podrazumijeva nesreće koje se šalju na grešnike radi ispravljanja pogrešenja. Jer rečeno je: mučih te i glađu te morih, da bih ti dobro učinio, zaustavljujući nepravednost prije nego što se bezmjerno raširi, kao što se riječna struja obuzdava nekom čvrstom branom i pregradom. Onima koji istražuju navedeno, i mi ćemo postaviti pitanje: odakle bolest? Odakle tjelesne povrede? Bolest, naime, nije nešto nerođeno, a nije ni stvorenje Božije. Životinje su stvorene sa građom kakva im po prirodi dolikuje, budući uvedene u život sa savršenim udovima. One pak bivaju bolesne kada se udalje od onoga što je za njih prirodno. One se lišavaju zdravlja ili usled rđave ishrane, ili usled nekog drugog uzroka bolesti. Dakle, Bog je stvorio tijelo, ali ne i bolest. Bog je stvorio dušu, ali ne i grijeh. Duša se zlopati s obzirom da se udaljava od svog prirodnog stanja. Šta pak biješe njeno prethodno dobro? Boravak u blizini Boga i sjedinjenje sa njim kroz ljubav. Otpavši od Boga, ona je počela da se zlopati usled mnogih i raznolikih bolesti. Zašto, međutim, u njoj postoji prijemčivost za zlo? Usled njene samovlasne težnje, koja uostalom priliči slovesnoj prirodi. S obzirom da nije vezana nikakvom nužnošću i da je od stvoritelja dobila samo proizvoljni život, i budući stvorena po obrazu Božijem, ona shvata dobro, zna da se njime naslađuju i obdarena je vlasnošću i silom. I ukoliko obitava u sagledavanju lijepog i naslađivanju mislenim, ona može da sačuva život koji joj je prirodan. Ona, međutim, ima vlast da se ponekad odrekne lijepog. Rečeno joj se događa kada se prezasiti blaženom sladošću i otpadne od višnjeg, opteretivši se nekom dremljivošću i pomiješavši se sa tijelom radi uživanja u sramnim nasladama. Adam je nekada bio gore, ne po mjestu, nego po proizvoljenju. Primivši dušu i pogledavši na nebo, on se obradovao onim što je vidio. On je zavolio dobročinitelja koji mu je darovao naslađivanje vječnim životom. Uspokojio ga usred rajskih sladosti, dao mu načalstvo slično anđelskom, učinio ga satrapeznikom arhanđela i slušaocem božanstvenoga glasa. Nalazeći se pod Božijom zaštitom i naslađujući se njegovim dobrima, Adam se brzo zasitio. Upavši u nadmenost zbog prezasićenosti, on je mislenoj ljepoti pretpostavio ono što se tjelesnim očima učinilo sladosnim, ispunjenje utrobe pretpostaviši duhovnoj nasladi. Našavši se odmah izvan raja, to jest izvan blaženog života, on nije postao zao iz nužnosti, nego iz nerasudnosti. Zagriješivši usled rđavog proizvoljenja, on je umro usled grijeha, jer plata za grijeh je smrt. Koliko se udalio od života, toliko se on približio smrti, s obzirom da je Bog život, dok lišavanje života predstavlja smrt. Udaljujući se od Boga, Adam je samome sebi ugotovio smrt, kao što je napisano, koji sebe udaljuju od tebe, propašće. Bog, dakle, nije stvorio smrt, nego smo je mi sami privukli svojom rđavom voljom. Ipak, on nije ni spriječio našu propast iz navedenog razloga, odnosno da bolest u nama ne bi postala besmrtna, kao što ni grnčar ne stavlja u vatru glinenu posudu iz koje ističe voda, dok preradom ne ispravi njen nedostatak. Zbog čega nam kažu neki, pri samom stvaranju nije data bezgrešnost, pri kojoj čak i ne želimo, ne bismo mogli da griješimo. Stoga što ni ti ne smatraš da su ti sluge privržene ukoliko ih držiš svezane, nego ukoliko vidiš da dobrovoljno izvršavaju svoje dužnosti. Zbog toga ni Bogu nije ugodno ono što se čini iz nužnosti, nego ono što se čini po vrlini. Vrlina se pak ne čini iz nužde, nego iz proizvoljenja. Proizvoljenje zavisi od onoga što je u nama, a ono što je u nama jeste samovlasnost. Onaj dakle ko prekorijeva stvoritelja, stoga što nas nije stvorio bezgrešne, u stvari slovesnoj prirodi pretpostavlja beslovesnu i djelatnoj prirodi koja je obdarena proizvoljenjem nepokretnu i nečežnjivu. Iako usput, ipak je bilo neophodno da kažemo rečeno, kako ti se ne bi dogodilo da, padajući u bezdan pomisli, sa gubljenjem značajnog uporedo izgubiš i Boga. Prestanimo dakle da ispravljamo mudrog, prestanimo da ištemo nešto bolje od onoga što je on stvorio. Iako je od nas skriven smisao pojedinih njegovih odluka, neka u našim dušama postoji pravilo od blagoga ne biva nikakvo zlo. Prema redosledu pojmova, uz navedeno pitanje dolazi i drugo, to jest pitanju o đavolu. Odakle đavo, ukoliko zlo ne proishodi od Boga? Šta bismo da kažemo? Da navedeno pitanje će nam biti dovoljno rasuđivanje koje smo ponudili i o čovjekovom zlu. Zbog čega je naime čovjek zao? Samo zbog proizvoljenja. A zašto je zao đavo? Iz istog razloga. I on je imao samo proizvoljni život. I on je u sebi imao vlast da odluči da obitava sa Bogom ili da se otuđi od njega. Gavrilo je anđeo i svagda prestoji Bogu. I Satana je bio anđeo, ali je u potpunosti otpao od svog čina. Prvog je proizvoljenje održalo na visinama, dok je drugog sa njih zbacilo htenje samovlasnosti. Naravno, i prvi je mogao da postane otpadnik, i drugi je mogao da ne otpadne. Međutim, jednoga je spasla nezasita ljubav prema Bogu, dok je drugoga udaljavanje od Boga učinilo odbačenim. Otuđivanje od Boga jeste zlo. Neznatno okretanje očiju učinit će ili da budemo na sunčanoj strani, ili da budemo na strani svoje sjenke. Za onoga ko pogleda pravo, pripremljeno je prosvećenje, dok je za onoga ko odvrati pogled, neizbježno pomračenje. I đavo postaje lukav, imajući lukavstvo po svome proizvoljenju, a ne stoga što mu je priroda protivna dobru. Zbog čega on dakle vodi borbu sa nama? postavši sasud svake zloće, on je u sebe primio i bolest zavisti, usled čega nam je pozavidio na časti. Njemu je bio nepodnošljiv naš život u raju bez tuge. On je obmanuo čovjeka podmuklošću i lukavošću, upotrijebivši kao sredstvo za obmanu čovjekovu želju da se upodobi Bogu. On mu je pokazao drvo, obećavši mu da će, ukoliko okusi njegov plod, postati sličan Bogu. On je rekao, kad okusite od njega, postaćete kao bogovi i znaćete šta je dobro, a šta zlo. On nije stvoren kao naš neprijatelj, već ga je zavist učinila našim neprijateljem. Vidjevši da je sam izbačen iz arhanđelskog čina, on nije mogao ravnodušno da gleda kako se zemljani napredovanjem uzvisuje do anđelskog dostojanstva. Đavo nam je dakle postao neprijatelj, stoga je Bog u nama očuvao neprijateljstvo prema njemu, kada je, uputivši prijetnju njemu samome, rekao zvijeri koja mu je poslužila kao oruđe, polažem neprijateljstvo između tebe i njenog sjemena. I zaista štetno je zbližavanje sa zlom. Osim toga, zakon prijateljstva prirodno dovodi do sličnosti onih koji se druže. Stoga je pravilno rečeno, zli razgovori kvare dobre običaje. I neznatno udisanje vazduha u nezdravim mjestima neprimjetno izaziva bolest. I rđavo druženje unosi u dušu veliko zlo, premda se šteta ne osjeća odmah. Otuda i potiče nepomirljivo neprijateljstvo sa zmijom. Kad je i oruđe dostojno tolike mržnje, koliko tek treba da bude neprijateljstvo prema onome ko djeluje preko njega? Zašto se u raju nalazilo, reći će neko, drvo pomoću kojeg je đavo mogao uspjeti u svojim zlim namjerama protiv nas? Jer da nije imao primamljivu zamku, on nas kroz neposlušnost ne bi uveo u smrt. Trebalo je međutim da postoji zapovijest radi ispitivanja naše poslušnosti. Biljke koje su rađale prekrasne plodove, postojale su da bismo mi, izbjegavajući, ugodno pokazali prevaskostvo uzdržanja i pravedno se udostojili vijenaca za trpljenje. Za okušanjem plodova nije uslijedila samo neposlušnost, nego i poznanje nagosti, s obzirom da je rečeno, okusite i otvoriše im se oči, i vidješe da su goli. Nije trebalo da oni poznaju nagost, kako se čovjekov um, izmišljajući odjeću i zaštitu od golotinje, ne bi rasejavao u brizi za ono što nedostaje i da se staranjem o tijelu ne bi udaljio od stremljenja ka Bogu. Zbog čega mu, međutim, odjeća nije načinjena odmah nakon stvaranja? Stoga što ona nije trebala da bude ni prirodna, ni vještačka. Prirodna odjeća je svojstvena beslovesnim životinjama. Nju sačinjavaju perje, dlaka i gruba koža, koja može da zaštiti od hladnoće i da podnese žegu. U tom pogledu nijedna životinja nema preimućstvo u odnosu na druge, s obzirom da su sve jednake po dostojanstvu prirode. Čovjeku je dolikovalo da zbog ljubavi prema Bogu dobije drugačija dobra. Bavljenje raznim zanatima stvorilo bi brige. Njih je pak kao štetne za čovjeka trebalo izbjeći. I ponovo nas, prizivajući na rajski život, Gospod iskorjenjuje brigu iz naših duša, govoreći, ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni tijelom svojim u šta ćete se odjenuti. Prema tome, čovjeku nije dolikovalo da ima niti prirodne, niti vještačke pokrivače. Naprotiv, da je pokazao vrlinu, njemu bi bili ugotovljeni drugačiji pokrivači. Oni bi po Božjoj blagodati ukrasili čovjeka i počeli na njemu da sijaju u vidu svijetlih odeždi sličnih anđelskim, prevazilazeći šarenilo cvjetova i svjetlost i blistavost zvijezda. Čovjeku nije odmah data odjeća s obzirom da je trebalo da mu bude nagrada za vrlinu. Međutim, đavolska zloba čovjeku nije dozvolila da je zadobije. Đavo je postao naš protivnik zbog našeg drevnog pada, koji se dogodio pod njegovim pogubnim uticajem, Gospod je ustrojio da mi s njim vodimo borbu da bismo ga nadvladali poslušanjem i da bismo dobili vijence za pobjedu nad protivnikom. Bilo bi dobro da on nije postao đavo i da je ostao u činu u koji ga je na početku postavio činonačalnik. On je međutim postao otpadnik, neprijatelj Boga i neprijatelj ljudi stvorenih po obrazu Božjem. Po svojoj mudrosti i promislu domostrojitelj je iskoristio njegovu zlobu da bi izvježbao naše duše, kao što ljekari koriste zmijski otrov da bi pripremili spasonosni lijek. Ko je dakle đavo? Kakav je njegov čin? Kakvo je njegovo dostojanstvo? Zbog čega se naziva Satanom? On je Satana stoga što se suprotstavlja dobru. Tako je naime značenje jevrejske riječi, kao što nam je poznato iz knjige o carevima, gdje je rečeno, podiže Gospod Satanu, to jest protivnika Solomonu, Adera cara Sirijskoga. A đavo je stoga što je naš satrudnik i naš opadač u grijehu. On se raduje našoj propasti i naša djela iznosi na porugu. Njegova priroda je bestjelesna, prema riječima apostola koji kaže, ne ratujemo protiv krvi i tijela, nego protiv duhova zlobe. On je imao dostojanstvo poglavara, jer je rečeno, ratujemo protiv poglavarstva i vlasti i gospodara tame. On je poglavar u vazdušnom prostranstvu, kao što govori isti apostol, po knezu koji vlada u vazduhu, po duhu koji sada dejstvuje u sinovima protivljenja. Knezom svijeta naziva se on, stoga što je njegovo starešinstvo u nadzemaljskom prostoru. I Gospod kaže, sad je sud ovome svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen napolje. I opet dolazi knez ovoga svijeta i u meni nema ništa. S obzirom da se za đavolske vojske kaže da su duhovi zlobe u podnebesju, treba znati da pismo nebom obično naziva vazduh, kao na primjer ptice nebeske, i uzdižu se do nebesa, to jest uzdižu se visoko u vazduhu. Stoga i Gospod vidio kako je Satana pao s neba kao munja, odnosno kako je zbačen sa svog starešinstva i svrgnut dole, da ga gaze oni što se uzdaju u Hrista. Jer on je svojim učenicima dao vlast da staju na zmije i skorpije i na svu silu vražiju. Budući da je zbačena njegova zlobna tiranija i da su nadzemaljski prostori očišćeni spasonosnim stradanjem onoga koji je pomirio ono što je na zemlji i ono što je na nebesima, nama se propovijeda carstvo nebesko. Jovan je govorio, približilo se carstvo nebesko, a Gospod je svuda propovijedao evanđelje carstva. Još ranije anđeli su oglasili, slava na visini Bogu i na zemlji mir, dok su oni koji su se radovali ulasku našeg Gospoda u Jerusalim klicali mir na nebu i slava na visinama. Uopšte postoje hiljade pobjedničkih glasova koji svjedoče o konačnom zbacivanju neprijatelja, usled čega nama nije preostala nikakva borba i nikakav podvig u visinama. Niko nam se ne protivi, niko nas ne udaljuje od blaženog života, usled čega bez tuge možemo zadobiti nasljeđe i uvijek se naslađivati drvetom života. U čemu nas je na početku spriječilo lukavstvo zmije? Jer Bog bješe postavio plameni mač da čuva put ka drvetu života. Okončavši nesmetano put, mi ćemo stupiti u naslađivanje dobrima u Hristu Isusu Gospodu našem, kome neka je slava i sila u vjekove vjekova. Amin. Sa ovim blagoslovom i pozivanjem i molitvom Hristu Gospodu da se naslađujemo vječnim dobrima u carstvu njegovom i u zajednici sa njim, a preko njega i sa Presvetom Trojicom, Sveti Vasilije Veliki završava ovu besjedu u kojoj je govorio o tome da zlo nije od Boga, odnosno da Bog nije uzročnik zla, bolesti i svega onoga što nas snalazi u ovome životu, a što mi po našoj slabosti njemu pripisujemo. Mi sa ovim završavamo i ovu večerašnju emisiju iz studija Radija Svetigore. Pozdravljaju vas muzički i tonski realizator Danilo Radović, urednik i voditelj emisije sveštenik Nikola Pejović. Do slušanja, s Bogom.
Samo svetelj može biti prosvetelj i niko drugi, sve je drugo mrak, sve je bilo tama i pomačina.
Na putevima Otaca.
Vi ste svjetlost svijetu, ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Svetootački spisi i besjede. Na putevima Otaca.